ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ኣብ ምዕራብ ኣርስን ከተማ ሻሸመኔን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ሲዳማ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ደቡብን ኣውጊዞም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ድማ ስነስርዓት ዝኽሪ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተቐንፀለ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ታከለ ኡማን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሽመልሽ ኣብዲሳን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተካይዱ ነይሩ። ዮናታን ዘብዲዎስ ካብ ሃዋሳ፣ ፀሓይ ዳምጠው ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኽቦ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሲዳማ ክልል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ደሳለ ደሞ ናይ ሃዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ጥራቱ በየነን ዓበይቲ ዓዲ ሲዳማን ኣብ ከተማ ሻሸመነ ተረኪቦም ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሻሸመነ ዝወረደ ጉድኣትን ሓዘንን ናትና እዩ ዝበሉ እዞም ኣካላት ነታ ከተማ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፉ ተዛሪቦም። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ሻሸመነ ዝተፈፀመ ዘሕፍር ተግባር ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ናይ ዝንቀሳቀሱ ውድት እዩ ኢሎም ናይ ሲዳማ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ደሳለ ደሞ መንግስቲ ንቶም ገበነኛታት ናብ ሕጊ ንምቕራብ ስራሕ ምጅማሩ ምስ ገለፁ ንሻሸመነ ዳግም ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ክልላዊ መንግስቲ ሲዳማ ከም ዝድግፍ ገሊፆም። ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ጥራቱ በየነ ኣብ ልዕሊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኢሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓባር ይሰርሕዎ ዘለዉ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምስንኻል ዝተሰርሐ ግብረ እከይን ነንሕድሕድና ንምንኻስ ዝተዋደደ ፃዕርን ምዃኑ ኩሉ ክግንዘቦ ኣለዎ ኢሎም ኣቶ ጥራቱ ተወከልቲ ኩሎም ሃይማኖታት ኣብ ከተማ ሻሸመነ ተረኺቦም ነቲ ተግባር ዘውገዙ ክኾኑ ከለዉ መናእሰይ ከምዚ ዝበለ ዕንወት ካብ ምውራድ ክቁጠብሎዎም ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ብዝተፈጥረ ቁፅሪ ካልእ ዝኸፍአ ጉድኣት እናውረድና ናይ ንፁሃን ደም መፍሳስ ፍጹም ኣይድልን ኢሎም እዞም መራሕቲ ሃይማኖት። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ኦሮምያ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ኣመራርሓ ኣቶ ጌቱ ወያሳ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሓይልታት ፀላእቲ ብዝበልዎም ዝተፈፀመ ሃገር ናይ ምፍራስ ዕላማ ዘለዎ ክፉእ ተግባር እዩ ኢሎም መንግስቲ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ስጉምቲ ናይ ሙሳድ ዝጀመሮ ስራሕ ከም ዝቕፅል እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣቶ ጌቱ ኣብ ከተማ ሻሸመኔ ኣባ ገዳ ቡልቻ ጉታ ኣብታ ከተማ ዝወረደ ጉድኣት ናትና ጉድኣት እዩ፣ እቲ ሓዘን እውን ናትና እዩ ኢልኩም መፂእኹም ስለ ዝሓተትኩምና ብኣጋርነትኩም ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ሻሸመነ መብዛሕትኦም ንግድታት ተዓፂኦም ዘለዉ እንተኾኑ እውን ናብ ስሩዕ ይምለስ ዘሎ ይመስል። ኣንጻራዊ ሰላም እውን ሰፊኑኣሎ። ካብ ናይ ሻሸመነ መጥቃዕቲ ኣምሊጦም ዝሃደቡ ነበርቲ ናይታ ከተማ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝርከቡ ዘመድ ኣዝማዶም ተፀጊዖም ተዓዚብ ኣለኹ ኢሉሎ መሳርሕትና ዮናታን ዘብድዮስ። ብካልእ ዜና ናይ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝኽሪ ኣብ ኣዲስ ሸራተን ሆቴል ዝሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ። ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ተፈፂሞም ኣለዉ። ገላን ኮንዶሚኒየም ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ሂወቱ ዝሓለፈሉ ስለ ዝኾነ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ቤት ትምህርቲ ብሽሙ ተፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ፓርክ እውን ሃጫሉ ፓርክ ተባሂሉ ክፅዋዕ ተወሲኑ ኣሎ። ኣብዚ ፓርክ እዚ ሓውልቲ ንምስራሕ ብኣቶ ታከለ ኡማን ሽመልስ ኣብዲሳን እምነ ኩርናዕ ተነቢሩ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ቀዳም ምሸት ስነ ስርዓት ምብራህ ሽምዓ ተኻይዱ ኣሎ። ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ታከለ ኡማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃጫሉ ናይ ጅግንነት ምልክትን ንህዝቢ ዝነበረን እዩ ኢሎም ብዙሕ ሰብ ክንሓዝን ድሌት ኣለዎ፣ ንሕና ግን ኣይንሓዝንን፣ ክሳብ ሎቢ ዝነባዕናዮ ይኣኽለና እዮም ዝበሉ። ሃገርና ኢትዮጵያ ብብዙሕ መስዋእቲ ኣብ ዝበፂሓላ ንኩልና እተኣክልን እትኸውንን ሃገር ምህናፅና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣቶ ተክለ ብምውሳኽ። ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሙዚቀኛ ጥራይ ከይኮነስ ናይ ነፃነት ተቓላሳ እዩ ዝበሉ ድማ ናይ ኦሮምያ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ እዮም። ሃጫሉ ጅግና ብሩህ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዩ። ጫፍ ዝነበረ ፖለቲካ ናብ ማእኸል ክመፅእ ነዊሕ ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ናብ መዕለብ እዩ ክበፅሕ ዝገበረ ጅግና እዩ እዮም ዝበሉ። ወላዲኡ ንሃጫሉ ኣቶ ሁንዴሳ ጎምሳ ሃጫሉ ናተይ ውላድ ጥራሕ ኣይኮነን ወዲ ህዝቢ እዩ፣ ኩላትና ዓይና ቀቢፅናዮ፣ ቁልጡፍ ፍትሒ ኣምፅኡሉ ክብሉ ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ ስነ ስርዓት በዓልቲ ቤቱ ንሃጫሉ ናይ ሙያ መሓዙቱን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ተሳቲፎም ይብል ሰብሳብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።